Kipleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 11-nji awgusty. Hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň bizim programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tanş edýär. Rus oppozisiýasy 10 awgustda Moskwada we beýleki şäherlerde öňde duran yerli saýlawlara garaşsyz kandidatlaryň göýberilmegini talap etmek üçin soňky hepdelerdäki 4-nji uly protest ýygnanyşyny geçirýär. Polisiýa 27-nji ýylda 3-nji awgustda bolan 2 protest mahalyna demonstrasiýaçylary redin taýak bilen ýenişdi we 2300-den gowrak adamy tutsak etdi. Bu ýagdaýlar hukuk toporlarynyň we günwatar hökümetleriniň ýazgarmalaryna sebäp boldy. Emma Rus häkimiýetleri özleriniň hasaba alynmadyk kandidatlar babatdaky çemeleşmelerini has berkitdiler we reýd geçirmek, tutsak etmek çäreleri esasında oppozisiýon guramalary has köp nyşana alýarlar. Netijede köpçülikleriň raýat gozgolan aýplamasy esasında 11 orsiýetli jenaýat tergeweleri bilen ýüzleşip boldy. Eger günel tapylsalar, bu olaryň uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilip bilinjekdigini görkezýär. Odalki iki hepte ahirine olan yığınansıklardan tapavutlulukta 10. Ağustaki demonstrasiya 20. yıllaki demonstrasiyada bolşiali şehir resmiler tarafından ıhtiyar verildi. Resmiler Orsiyetin Demirgalık Günvatarındaki Arkhangelsk sevtinde harbi birikmede 8. Ağustada olan sırlı partlama ve yangın sebepli ölenlerin sahanının 5'e yetenliğine aittiler. Arkhangelsk sewtinde harby synaglaryň geçirilýän künjegünde uçar motorlarynyň ýağ ýanyç suwuklyklary bilen baglanyşykly hadise netijesinde Rosatom işgärleriniň 5 türlü diýip döwlet ýetirilýändäki ýadra kampaniýasy 10 awgusta aýtdy. Bir günüň bu ýerde 2 adamyň ölenligi habar berilipdi. Şeýlede beýanatda ýene 3 işgärin dürli derejedäki yaralary we ýanyklar üçin hastahanada bejergal ýanyklar aýdyldy. Orsiýetiň gorunmak ministrligi ýanygynyň 8-nji awgusda reaktiw motor ulgamynyň syna gedilýän wagtynda bolan partlamadan uzalanlygyny aýtdy. Regionyň häkimiýetleri partlamanyň we ýanygynyň Nyonoksa şäheriniň goloýuna Karby deňiz flotynyň suwasty ýadra gämiler üçin ballistik raketalaryň syna gedilýän ýerini bolanlygyny aýtdylar. Gorunmak ministrligi ol ýerde radiasiýa derejesiniň kadarlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan partlamadan soň 30 kilometr çemeh uzaklykdaky Severodvinsk şäherine radiasiýa derejesiniň gysga wagt ýokary galanlygy hasap alyndy. Hindi kontrollugyna Kaşmirde 5-nji gün dowam edýän bir komendant sagady 9-njy awgustda anyň namaz üçin gowşadyldy. Regionyň polisiýa başlygy Dilbag Singh AP habar agentligine adamlaryň Srinagar şäheriniň çägindäki köp ýerde öz namaz okuyan mesjitlerine barmagyna ruhsat berler diýdi. Ol bu ruhsatyň anyk wagt çägini aýtmady. Cuma namazlary Srinagarda öýlen saat 12:37 başlanýar we 20 çemesi dowam edýär. Hindi dolanyşyna Kaşmir 4-nji awgustdan beri howpsuzlyk çäreleri astynda saklanýar. Mobil we adat telefon gatnaşyklary internet beklenýär. Hindistanyň Hindi milletçileriniň öň başçylygynda hökümeti 5-nji awgustda Kaşmirin ýörüýte konstitusiýa durumyny sökýänligini we onuň döwletliligini ýatyrýanlygyny eglan etdi. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi bu çäreniň New Delhi regionyndaky terrorizmden we separatizmden diýmäge kömek etjekdigini aýtdy. Kaşmiri hem Hindistan hem Pakistan eýe çykýar. Pitneçiler onlar çeýil bäri hinni dolanyşyna garşy söwüş alyp barýar. Kaşmirin ýaşaýjylarynyň köpüsi ýa öz başda bolmak ýa da Pakistana goşulmak isleýär. Nigeria kenarlarını iyulun ortasında deniz garakçılar tarafından alınıp kaçılan 10 Türk denizçisi azat edildi Türk medyası haber veriyor. Anadolu Haber Agentliğinin 9. Ağustos'taki malumatının aydınlığına göre azat edilen erkeklerin sağlık yağdayları kovu emma oların nerede ve kaçan azat edilenini anıklaştırılmıyor. Garakçılar adatça denizçileri tutsak ediyarlar ve pul alıp azatlığa koyuveriyarlar. Emma oların boşadılışının detaylar badavat meyelim olmayar. Türk denizçiler Türk kaydaklı Paksoy bir yük gemisinde 13. yurlu Kamerun'un Doğulu portundan Kottuvar'ın Abidjan portuna bariyan vaat edilen hücumda saklandı deyip Türk hükümeti aitti. Siz havarlar dinlediniz. Hitler Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny aktiw diýenjelýän Berdim Hömmedow Türkmen TV-sinde görnüp we Dogdokyň derwezesine baryp gaýtdy diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň garnaşlary polisiýa çagyrylýar. Türkmen agitatorlar Günwatary we Abbasany ýurda duşmançylykda aýplaýar. Halky prezidentiň daşyna jem bolmaga çagyrýar. Marlylar giýjanyň ýarynyň bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Berdim Hömmedow howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, gümrük gullugynyň başlygyny täzir etdiýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň Tomasa çekenleriň başyny Azat Adalga Azatlygyň täze proýekti. Açyk jemgyýet näme diýen atlan çap edilen wideomyz çekýär. Türkmen mediýasy Berdim Hömmedow diýen zalys pursatlaryny görkezdi. Polisiýa Urus paýtagtyna protestçiler urup ýençär, tutsa gider. Marinyň bankomatlarynyň öňünde ul nowatlar döredi. Video olarkı Kırgız prezidentinin tavin olsunu görkodiyar diyen atlen çap edilen videolarımız hem bu hepte in köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülen edilenlerin başını Türkmen agitatorları Günwatary ve Abbasany yurda düşmançılıkta epleyar. Halkı prezidentin daşına cem olmağa çağırıyar diyen atlen çap edilen makale çekiyar. Marlylar giýjan ýarynyň bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Aktiw diýenjelýän Berdim Hömmedow Türkmen TV-sinde görnüp we Dogdokyň derwezesine baryp gaýtdy. Türkmenistan we paýly ziýaratçylary halkyň hasabyna Sowud Arabistanyna iýermegini dowam etdirýär. Türkmenistanyň sosial turlardaky soňky köpçülükleriň işçiňlik umyt döredýän ýaly atlan çap edilen habarlarymyz hem okuwçylarymyzda öz pikir garaýşlaryny galdyrmagy isleg höwes öredipdir. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy, maglumatlaryňyzy iýermäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly soňky gelip goýan maglumatlar bilen dowam etdiriýäris. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 9 awgustda awada milli siýahatçylyk zoologyna iş saparynyň çäklerini ministrler kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirip, ýylyň 7 aýyna gadanylan netijeleri seretdi diýip TADHA habar berýär. Bu mejlis döwlet daşdanyň Balkan vilayatyna saparynyň 2-nji gününe geçirildi. 8-nji awgustda awadada velosipedli gezim edip täze urulacak tezgahlaryň taslamalary bilen tanyşdy. Azatlygyň sewitdäki habarçylar şol günden beri awadada diýenjelýän ýönekeý adamlaryň yerli ýylatyň prezidentiň sapar we öňde duran Hazar Iktisady Forumyna taýýarlyk bilen baglykda goşmasa kynçylyklara sezewar bolýanlygyny habar berýärler. 11-12 awgustda geçirilecek 1-nji Hazar Iktisady Forumyna görülýän taýýarlyklaryň çäginini Balkanna habarçymyzyň maglumatyna görä 8-nji awgustdan beri awada diýenjelmäge gelen raýatlaryň käwiriniň ýaşaýan mehmanhanasyndan çykarylan haratlar hem boldy. Türkmen we şäherini howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Bu ýagda ýaşaýjylaryň günnelik durmuşynda goşmaça kynçylyklar döredýär diýip ol 10-njy awgustda aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä soňky günlerde Türkmen we şäheriniň golaýynaky gyýanly, guwlumaýak, jaňaýaly yerleriň ýaşaýjylary şähere işe gelmekde we ýyllaryna gaýtmakda. Adaty barýan bazarlaryna baryp, zerur söwda satyklaryny etmekde, toý sadakalara görünmekde we beýlek zerurluklaryna köp kynçylyk çekýärler. Tebäbi her gün neniýal ýollar ýapylýar, piýadalaryň we awtolaglaryň hereketi çäklendirilýär diýip habarçy gurrunyň dowam etdi. Aýdylmagyna görä howpsuzlyk çäklerini güýçlendirilmegi bir ýerde geçsek, forma gatnaşsak, daşary ýurtly mehmanlaryň rahatlygyny üpjün etmek aladalar bilen düşünilýär. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan häkimet wekiliniň maglumatyna görä, awada häzir bir ýere sapar etjek döwlet ýolbaşçylarynyň howpsuzlyk işgärleri hem geldi. Azatlyk Ozal Balkan vilayetinde 1-nji Hazar Iktisady Forumyna taýýarlygyň çäginini 5000 çömesi büdjet işgärinin mezuru arasasylyk işlerine çekilenligini habar beripdi. Şol wagtda Türkmen we şäherini göz üçin bazarlary dürli haritlardan doldurmak çäreleri görülýär. Ozal her kilogram 600 manatdan satylan bekre bağlyklary häzir bazar tekçelerinden ýetirim boldy. şeýdip hazar ekologiýasyny kagyz ýüzünde ýyl gözüne gormak tapşyrygy berjä edilýär diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä bazarlary şäher işlerini tertipleşdirmek işleri şinni hem dowam etdirilýär. Şu aralıkta Türkmenbaş şäherine demir yol ve uçur biletlerini satmağın besedilenli hakkında hem mağlumatlar gelip boğuştu. Türkmenistan'ın kronikasının yaşarının yazmağına göre, hedir avada da önünden yer zayalmak mümkünçülü hem çayaklendirildi. Nesirin mağlumatına göre, Hazar Forumunun kromatçıları meclise katnaşanların kəverinin sonra qalıp bir yerde bir sellem din zalmak mümkünçülüğünü nazarda tutuyar. Şu sebeple Ağustos'un ahirine senli satın alınan ya da önünün bronlanan biletler, mihmanhanı otoğları koyu olsun edirli. Transport kampanyaları biletlere karşılanan pulun öğözünde olma vaadi veriyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Heptenin zeminin liyartını.
Let's turn now to one of my favorite countries to talk about. You guessed it, Turkmenistan. That's right. All my Turkmens in the audience say hey. Love you guys.
Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz ölüm hakkında gurrunları açık yalana çıkarman vatan havarlarını inkar edişi Birleşen Ştatların meşhur Comedy Central kanalını Trevor Noah tarafından alınıp barlayan günlük tomosanın esas temalarının bir yerine vurulu. Dünya meşhur satirik gepleşigin alıp barjysy Trevor Noah Türkmenistan öýüniň ileri tutýan ýurtlarynyň bir hökmünni häsiýetlendirýär we bu ýurdun soňky 12 ýylda diktator Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan dolandyrylýanlygyny aýdýar.
You may not know this, but for the last 12 years Turkmenistan has been ruled by this man, Gurbanguly Berdimuhammedow. He is a dictator with a poor record on human rights, and for the last few weeks there have been rumors that he is actually dead.
Satirik son keptelerde Türkmen prezidentinin yoğulun nuvarıdı gurrun yayranlığını. Emma prezidentin orta çıkıp deyirdiğini aytmağın deregini özünün aktiv din zal şakınına vağız videolarını tayarladıp devlet televizyonyasını efire verdirişini sonra gatsın alyar.
Instead of the president coming out and just saying, I'm not dead, he decided to cast himself in the amazing race. Is that what this is?
Sizin prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hakkında bilmeli bir näçe adyňyz bar. Ol öz ýurdunu duruşuna diýen ýaly şahsyýet kultuny urdy. Onuň her bir diýen zady onuň nähil aňyrbaş kämilligini, onuň her bir adamyň nähil gowgoryanlygyny, onuň bitirýän işleriniň neňeňse ägirtdigini görkezýär diýip Trevor Noah döwlet telewizionynyň Berdimuhammedow sportda üstünliklerini aňyrbaş edip görkezmek üçin nähil redaktirleşini netijede onuň oýuny nähil ussatlyk bilen oýnaýyşyna ünsek ýer we türkmen hökümet agdalarynyň ýygynyndan prezidentiň gadanan haýran galyrjy üstünligini el çarpýar. Tanımal Amerikan satirinin pikirçe Berdimuhammedow'un ölün nuvarda yayran gurrunlardan son devlet televizyonunda görkezilen videolar prezidentin hakikatta deyirdiğini soğut etmeyer. Adatlık radyosunun havar verişiyal Türkmen televizyonu 24. yıllan veri Berdimuhammedow farada bir neçe video süjeti efire verdi. Olaryň käwirinin odalka aýlarda düşürilen we döwlet telewizionyna efire berilen videolary ýatladyanlygy aýdyldy. 4-nji awgustda efire berilen videoda bolsa Berdimuhammedow bir wada at çapýan, maşyn sürýän, aýdym dinleýän, bowling oýnaýan guzurly lider hökmünde görkezildi.
A video of someone in a music studio doesn't mean that they're currently alive. I can show you a video of Tupac in a music studio and he's not alive.
Şeýle de satirik Berdimuhammedow hakynda taýýarlanan wagyz videolarynyň arasyny onuň agtygy bilen aýdym aýdyşyny aýratyn gowgoryanlygyny belleýär.
My favorite personally is this one released a few months ago of him and his grandson rocking out.
Bu Türkmen prezidentiniň Amerikan satiriklerinin birinji gedek gözüne iýilişi däl. Mundan öň 2018-nji ýylyň noýabrynda ol John Oliver'in hem nazaryny ilipdi we şonda Berdimuhammedow'un ministerler kabinetiniň mejlisinde ustanga taýagyny göterip düşen wideosy Abbasanyň Last Week Tonight satira gepleşiginiň esasy gülki ýastyklarynyň birine aýlanypdy. Berdimuhammedow 4-nji awgustda watan habarlaryna görkezilen video rolikleri barada taýýarlanan maglumat dünýäniň dürli habar serişdelerini tas bir hepde olay tomoşaçy we okuwçy çekmegini dowam etdirýär. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan'daki su meselesi, su problemi varadaki söhbetlen dogam ettiriyar. Yer yüzünde ilah sanının köpölmögi, serişdelerin deňeçerlikde bölünmözlügi, klimat özgörmesi bilen bağlı problemalar bütün dünyada yakasını tanıdıp başladı. Dünya Serişdeleri İnstitutunun tel çap eden maglumatlaryna göre, dünyanın 17 yurdunda su meselesi ören yiti yağdayda duruyar. Başkası aydılarına dünyanın ilahatının 4'ten biri suun gutormak tögökkörlü ulen yüzveyiz olup dur. Su gutçılığı ulen yüzveyiz duran yurtların sahana onu Türkmenistan ulen bilelikte Pakistan, Katar, Israel, Livan, Eyran, Erdaniye, Libya, Kuveyt, Saudi Arabistani, Eritreye, Birleşen Arab Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Oman ve Botswana hem giriyar. Bu yurtların kavir bir taraftan kurakçılıktan ecir çekse, beylek taraftan sihirlen su coşkunlarından ecir çeker. Türkmenistanyalı agrar yurtlar bir yagdayda has hem ulukan kötönçlüklere uçurap biler deyip ekspertler aydiyarlar. Mälim bolşyaly, bu ýagdaý aprel may aýlaryna sebitde Şolsanly Eýranyna, Owganstanyna, Türkmenistanyna bolan suw joşmalary bilen hem belli boldy. Ondan öň Türkmenistan gurukçuluk bilen ýüzbeýüz boldy. Emma mundan öňki hem aýdylyp ber Türkmenistan paýta önümçiligi, gowçy kerançylygy bilen baglykda suwy iň bir bisarpa tutýan ýurtlaryň bir hökmünü tanqid edilip gelinýär. Şoň bilen birlikde suwun bisarpa tutulmagy yerleriň hem uly mösberde soğurlamağına, zayalanmağına, yerin kümmetinin kaçmağına alıp geldi. Emma bu meseleler boyunca kevr vağız gururunları edilse de düyüklü işlerin edilmeyenini kaydılıyor. Biz bir yağday var da odurku su spesialisti kevr Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanaf bilen söhbette soruyor. Nur Muhammed ağa isem Türkmen sahanın yüz ve yüzünün su meselesi hakkında yeni örgedek kurulun etsek. Tarihi her etsek asırlar boyu su deskaları kuruluptur. Kevr uruşlar basıp alış şirketleri neticesinde su deskaları yumurluptur. Bu olsa ilat için ulu kıyınçılıkları da öredüptür. Ama sonki yıllarda şu Türkmen sahanını Sovyet yıllarına kurulan su deskalarının hem iyideksiz kalanını kaydılıyor. Bu doğrudan hem ne hili problemi de ödüyor Türkmen sahan için. Şu su deskaları bile bağlı anıgıra gurrun verip bilmez misiniz?
Verip bilirin. Nem için neyhen şu gurrulayan dağıtlar yönü menedin gurrulunu oktu. Hakikaten hem suğukut bolonsun ediliyordu. Yönü onu ümsi vermeli. Ümsi vermesen yankı o geliyen suğulur. Birincisi nesil suğum olsun ya yönü suğum olsun ya amin suğum olsun olur katı bulunuk. Bulunuk bulunsun çok suğudanlar gömülüye. Onun en yardıma dışı Karamistroy'da işlep yerinde uğradığımızda yüzlep zemsinariyatlar şu yankı soğudanları, kanali arasalıyadılar. Arasalamasan gömülük gitti. Ne meselem aşkavatta. Bu niyali yanvaş suğu vardı, ağız suğu. Onun ha niyaz suğunu, ağız suğunun ekin suğuna vurdular. Karam kanalından nasoslan kurup aşkavatı suğuyla müpçüm edersiyip onun dolu suğunu sönü yetirebilmediler. Klordan olur yalar suğu, suğu içer yerler bulunup dursuna klor diyen yali. Yönü su kıtçılıkta da su tığşeytli ulanılsa yankı yer suyu birinci novatta tığşeytli ulanılsa onunla bu nealı kıtçılık olup durmalıyız. İkinci dönem yankı bağırlayan suyun yaldığını dünyada haysi devletten ahil yaldayı vardığını bağırlayan kuruma halka ara kuruma. Yine şolarım aydıp çıktılar. Yankı Türkmenistan'ın hukudanlarında atlar bağırdı yönü irigasyası, irigasyası demedim yankı zeykeşliler, kanallar, şolar vaktlı vaktinde hiredilen ok, yağdayı gati ervet deyip şolarım aydıp çıkıptır. Ol hakikatten hem onu görmesen hem de adam hiredilmese, vaktinde çare görülmese gittikçe dargap varmak bilen. Tıkşıkta suğulunulayan olsa, şu sistemeler işleyen olsa, bu yalday olmalılar. İkinci denem, yer atı suğunu ulanmak bu arada. Şunu dahi planlaştırılıp, bu vadip ulanılığına, aşkavadın epesli bölüğünü, dine şu yer atı suğulunum üçü mezip olacak. Yani ol, dine aşkavadın Allah'a zesnetmeliler, umumi Türkmenistan'ın eyleki velayetlerine de tuğutçılığı var. Olumum yağdan düzeltme için çare örp olacak. Yani onu alıdet yani yok. Mesela Aşavat'ta, yine Aşavat'a ait gelenler, Aşavat'ta suvarasılayan sistemini aprel ayına seyredilip, şu yerde tede suvarasılamak sistemini şehri hükümetine deyip bir proyekti çıkarılarına. Şunu 19. yılla başlayıp 21. yılla usurmalıyorlar. Onun için 2 yılla onu karışmalıymış. Mesela yani tekstil fabrikalar olsun, stadyon olsun, atel olsun. O bir yılla yetirmeyen derre kuruluyor. Ama o da şunu yani ünlü verip derre birinci novatta olmalı bu oraya obyektler. Şu derre kurulmalı aşıvat. Doğru suğulun hüküm edilmeli.
İnne Nur Muhammed Abbas'la sözünü öğrenin şu, Türkmenistan'a suğun esası yitirilmeği şu yapılar, kanallar ile bağlanışıklı diyen fikirler ediliyor. Sebe Türkmenistan bir taraftan kuruk yurt, köplenç ısı hoğa valiye, bu suğun bir taraftan hoğa buğormağına, ikinci taraftan kanalların yönü kuru yerden, kumun üstünden gazlanmak için köp suğu sindirmeğine, tevrağı sindirmeğine, biderek gidermeğine alıp geliyor diyen fikirler ediliyor. İnne şu meselede bir çare tapı olmam. Kavir siyinçiler Türkmenistan'ın şu nevit gazı öndürüyen yurttuğunu, turvaları öndürüp bileyenini aydiyalar. Ama Türkmenistan'ın şu kuruluşuk, başka kuruluşuk binalarına ulukan meçhörde seri işteler koyuyorlardır. Bu mesele ne içindir seri işte koyuyormaya? Şimdi şu yerde siz ne ahil çıkarga koyuyordunuz?
O kaçı doğru. Mesela ulu kanallar, narom kanalı yalı, ulu kanallara onu turvudun koyuyormak. Ya olmasa bir çoğunluğumu kul anzadi işte olur derya yalı kanal. Yönü onlar başka da bir topar irrigasyon yani kanallar var ahire yani rayonlara gitken ovalara gitken olon turlayan ova hocalığı verilen sular şu kanallar olon köpsini betonla ve mor turva geçirme mor onu etmek Türkmenistan'ın yağdayına mümkün yöne yani edilen çıktayıcılar bu rolsuz obyektleri kurman bir ambisyozun obyektleri bir direk harc etmen halkın alacasını etkiyen yurt olsa, yurdun yolbaşçıları olsa doğrusunu aittin. Onu tıkşitli yankı seri işlere ulanılır deyip. Sonun ha yankı sizin ayıcısını diyalı turboda ya yankı yeretin medyalısı olur ya olmasa ıstıkovada bu vurma diyalı çareni görüp bor deyip. Sonuna da biliyorsunuz yaman kent tüm yetkisini azaltıp oluyor. Yani onun alacasını etkiyen yok.
Şimdi Nur Muhammed Aşok hukudanlar ya da su kanarlarını arasalamak meselesi hükümet meclisinde de kevat koz olup duruluyor. Sonunun birlik de sihir suların soğumak meselesi var da hem gurrun ediliyor ama hatta Aşkavadı hem gözümün alınını sihir suları basıp durur. Şehrin merkezlerin sihir suları basıp durur. Bu mesele ne için şu adı seni çözülmeye ya da hükümet mesele ne için üns vermeye bir yerde kompetensizlik var mı ya başka bir mesele var mı sizin fikrinizce?
Yok, ben fikrim onca bir yerde Türkmenistan nedir, su meselesi ne değil. Değilen dağıtken, etmeli değilen dağıtken ne yönü hakikaten o dağıtlar edilen olur. Şun için, sanki ben aydışım yali, devlet yolbaşıları, Türkmenistan'ın halkının alıdasını etken olsa, onunla şu değilen dağıtlar edilirdi. Yani o değilen de halk için, yani bir topara adamın başını aylama için, yalan sözlülen sıkma için edilen dağıtlar, hakikaten ama dağıtlar edilen yok. Ne için neyseniz Türkmenistan'ın halkının alıdasını etken devlet değil. Devlet değil de devletin yolbaşıları değil.
Eğer devlet yolbaşıları şu halkın alıdasını ya da yurdun ıkvalı ile bağlı şeyle mühüm meseleler çözmeseler bu onların öz ıkvalarına tehir etmez mi? Öz maskallarına tehir etmez mi? Olur şu arada fikir etmeyerler mi?
Onu fikir etmeyerler. Ne için neysen Türkmenistan'ın korupsiye kaçı yukarı derecede. Olur öz alıcılarını kanunsuz kazanan pulları ölen o problemleri yapıyorlar. Son için onun özünde olur el problemi yok. Halkın olsa problemi olur için hiç de.
Hormatlı dinleyiciler, odalki su spesyalisti Nur Muhammed Hanaf bilen Türkmenistan'daki su problemleri var daki söhbetimizi dinlediniz. Eğitim bir mesele boyunca size ne ahil fikir arayışları var. Bize yazın, telefon edin. Gepler Azatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, gepleşiklerimizi oğan neplerimiz bilen devam ettiriyoruz. Kavurlak kavarçımız Saymerdan Ulum Radyo bilen söhbetdoşluğu geçme dönün. Şu kepte Türkmen gazının sövdası var da Hıtay metduotuna çıkan havarlara göz aylayın. Hıtay Merkez Azya gaz geçiricisi şu yılın birinci yarımını 23 milyar kub metr tevii gaz geçirdi deyip Sinhua havar kolluğu 4. Ağustos'ta Hıtay'ın Petrochina West Pipeline kampanyasına salgılanıp havar verdi. Bu gaz geçirici Türkmenistan'ın Özbekistan'ın serhedinden uzalıp Özbekkazak topraklarından geçip Sinciyan Uygur Avtonom Regionu'na Hatay'ın Horgos'taki Günnogor Günvatar gaz geçiricisine birikker. Hatay kampanyasının malumatına göre Türkmenistan bu geçirici arkalı 9 yıl verip gazi veriyer. Şu devirde Hatay'a bu geçirici arkalı 277 milyar kub metreden kovrak tevigi gaz geçirili. Bu gazdan Hatay'ın 27 velayetinde 500 milyonun kovrak adamın peydalan yanlık haber veriliyer. Emma Hatay medyası Türkmenistan'ın 9 yıl ver satın alayan tevigi gazının bahası hakkındaki detayları açmayar. Bu yaşrıyınlıktan Hıtay medyasına değil, Türkmen medyasına hem mahsus ve Türkmenistanlılar öz yurtlarının yangıç eksportundan alayan girdiciler, ol girdicilerin nire ve neyem için harçlanayanı vardı yıllar boyu malumat alman geliyor. Yönü Orsiye Türkmenistan, İran Türkmenistan arasında çıkan gaz ve nırk davalar esasında Rus ve İran metduotunun hasanı kavarları çap etmenin neticesinde arayetlerin bu sevdanın kevr detaylarından kavarlı olanını bellemek gerek. Mesal Çün Türkmengaz bilen Gazprom arasındaki davada Aşgabat Rus tarafının tölege ukuypsuz bolanyny aýtsam, Moskwa Aşgabatyň özüni bergile dip çykarmaga çalyşdy. İran bilen aradaky davada bolsa Türkmenistanyň 2 milyard dollary golay algysyny alyp bilmeýändigi öňe sürilýär. Şu aralykda Türkmenistanyň informasiýa portaly ýurtda ýylyň 1-nji ýarmyny 35,5 milyard kub metreden gowrak gazyň 5 milyon tonadan gowrak neftiň çykarylandygyny habar berýär. Aydılmağına göre Türkmen gazçıları şu yılın birinci yarımını dasarı yurtlara 18 milyard kub metreden kovrak gaz eksport ettiler. Eğer de topuk geçiricisi kurulsa, Aşgabatın Oğanistan'ı, Pakistan'ı ve Hindistan'ı gaz satmak mümkünçülüğü dörüyer. Emma Pakistan ile Hindistan'ın arasında Kaşmir davasının kaytadan yetileşmeyi bu taslamanın durmuşa geçirilmeğine koşmaça kıyınçılıklar dörü diyar deyip ekspertler aydiyarlar. Biz kavurla kavarçıyımız Sayın Merdan Ul Muradi bilen şu mesele mümkün olduğundan anıklık salmağası inançıyarız.
Top proyekti bilen bağlı Afganistan'da ön birneme umidvarlık durepti çünkü Taliban bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında arahatçılık için gepleşikler geçirilip başlandı. Bir alalaşa gol koymak için çareler görülüyor, tayarlıklar görülüyor. Hemen Afgan hükümeti bilen yani Afganara gepleşiklerin geçirilmek boyunca da tayarlıklar görülüyor. Onun için indi top proyekti amala aşar. Afganistan'ın ustası Pakistan'a sol yerden Hindistan'a gaz geçiricisi çekilir deyip sol umidvarlık görebdi yöne. Sonku günlerde Pakistan bilen Hindistan'ın arasında Kaşmir meselesi bilen bağlı dören dava bu meselenin kıyınlaşmağına getirir deyip kıyınçılar aydiyarlar. Sebabi Pakistan şu Kaşmir meselesini Afgan meselesi bilen bağlaştırıyor. Eğer Afgan meselesi çözülse onda Kaşmir meselesi hem çözülsün diye. Ama o taraftan Hindistan dünya kararına ya dünya nemesine karamazdan öz tabiinlerine geçirdi Kaşmir'i. Kaşmir yarım erkindi de o tayda gubernatör vardı özünün Kaşmir'in. Ondan sonra parlamenti vardı, başministeri vardı Kaşmir'in. Öz erkindi dünya daşarı mesele. Harbi meselelerden başka hemmesi öz erkindi de. Yarım erkinliği vardı Kaşmir'in. Sol yarım erkinliği kurtarılıp şu Hindistan'a bağlı oldu Kaşmir. O tayda has yağdı dartkılığında galya Kaşmir'de. Şu Kaşmir meselesi çözülmese bu proyektin amala aşmağı kıyın deyip bilermeler aydiyarlar Pakistan'ım. Şu meseleni sebep edip gürküzer deyip bilermeler fikir bildiriyor.
Sayın Merdan Ulmunlu'nun Pakistan'ın Türkmenistan'ın geçirilecek proyektin tövüklüklerini özüne almayacaktığı hakkında aydan fikirleri eşitildi. Sonunla birlikte de bu uğurda baka meselelerinin, narık meselelerinin hem bir peyat gelçilik olmanın mümkünlüğü aydırlı. İnni bir Kaşmir davasının tehden gün tertibine gelmek onunla doğrudanım ullukan soru dörüdüptür de. Başka ne ahil fikirler aydiyalar, ekspertler bu meselenin bir çözülmek mümkünçülüğü yok mu?
Bu meselenin çözülmek mümkünçilik yok menziya. Çünkü Pakistan amsol ön zindişini ziyali biz Afganistan'daki yagdeyler sebeple onça pulu yani neçe milyar dolar pulu ona yatırıp bilecek del. Sonun için biz şu top proyektinin çekiller deyip şu Pakistan'ın primer ministerinin orun masarı The News gazetine birin gurununda aydıptırdı. Sonun son şüpheler dörüdü. Misal için eğer Afganistan'da parahatçılık bulayan yerinden berde bu proyektin amala aşmağına Pakistan katnaşmasa bu proyektin amala aşmak mümkün değil. Çünkü Pakistan'ın üstünden Hindistan'a geçmeli. Eğer Hindistan'a geçmekçi olsa Pakistan ona katnaşmasa o Hindistan'a geçip bilmeye esası Türkmen gazını satın alıcı hem Hindistan olup duruyordu.
Hormatlı dinleyiciler, kavurla kavurçayımız Sayın Erdoğan'ın muradı ile topuk proyektinin önünü dören Koşmaça kıyınçılıklar vardaki kıyıskaça sökvet döşlüğümüz dinlediniz. Şunun ulen heptenin zeminin nobattaki sahanını geçirip kutoruyarız. Gepleşiklerimiz dinlediğiniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılmayın.